Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការដើម្បីព្យាយាមដកលោកប្រធានាធិបតី Trump ពីតំណែងសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងខណៈដែលអភិបាលរដ្ឋធានី Washington មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងលោក Biden ទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្លួនមិនមែនចង់ទម្លាក់កំហុសទេស្របពេលដែលខ្លួនទៅស៊ើបអង្កេតប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo បំពេញទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យ VOA សរសើរ VOA តុលាការភ្នំពេញថាសវនាការលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអតិភិបដោយសារលោកនៅក្រៅឃុំតុលាការខេត្តព្រះសីហនុឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីម្នាក់ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនការនិវត្តមកកម្ពុជារបស់លោកស្រីមូសុខួរមានសញ្ញាមិនជាក់លាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតស្ត្រីជនភៀសខ្លួនខ្មែរទី1ស្ពតចូលកាន់តំណែងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើសេចក្តីសម្រេចស្នើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Trump ប្រើសិទ្ធិដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេដើម្បីដកលោក Trump ចេញពីតំណែងនីតិវិធីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេអនុម័តនេះទុករយៈពេល24ម៉ោងឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ដើម្បីឆ្លើយតបទាំងលោក Pence និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់របស់លោក Trump គ្មាននរណាម្នាក់បង្ហាញពីការគាំទ្រសកម្មភាពតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មទី25នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីភាគច្រើនប្រកាសថាប្រធានាធិបតីអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចបានតទៅទៀតលោក Trump និងលោក Pence បានជួបគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសេតវិមានជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីកົບកកគ្រប់គ្រងលោក Trump សម្រុកចូលវាយប្រហារលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីនេះដោយចោទរូបលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្ររូបលោកបានសម្រុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការប្រែក្រឡាស់បរាជ័យការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2ទៀតបើទោះបីជាអាណត្តិប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំរបស់លោក Trump នឹងផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី20ខែមករាក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចស្នើដកតំណែងលោកកម្រាស់4ទំព័របានបញ្ជាក់ថាលោក Trump បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកនៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យនៅបន្តកាន់តំណែងហើយអាកប្បកិរិយារបស់លោកមិនស័ក្តិសមនឹងគោលការណ៍ស្វ័យគ្រប់គ្រងនិងនីតិរដ្ឋឡើយទាំងកងការពារសម្ងាត់ Secret Service និងកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ National Guard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ញាពីការបង្កើនកម្លាំងដើម្បីការពារក្នុងពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden នៅថ្ងៃទី20ខែមករាស្របពេលដែលអភិបាលរដ្ឋធានី Washington ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅថ្ងៃនេះប្រមាណជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយការតវ៉ាដោយហិង្សារបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទម្លាយរនាំងសន្តិសុខចូលក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងតែអនុម័តជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក្រុមកងការពារសម្ងាត់ Secret Service បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការការពារពិសេសនៅថ្ងៃទី13ខែមករាគឺមិនមែនថ្ងៃទី19ខែមករាទេ កងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ National Guard បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងបញ្ជូនទ័ពរហូតដល់ 15,000 នាក់ទៅការពារពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត 1:2 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានប្រើកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ National Guard ចំនួនតែ 8,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA លោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងទេលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភពីការស្បត់នៅបរិវេណខាងក្រៅទេហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបះបោរនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រជាជនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអភិបាលរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Muriel Bowser មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងទេតែជំរុញឲ្យពួកគេចូលរួមទស្សនាតាមអនឡាញពីផ្ទះដោយអ្នកស្រីបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ពីជំងឺ COVID-19 និងការវាយប្រហារមកលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត 3/4 និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងក្រោយពីក្រុមបាតុករវាយលុកចូលក្នុងវិមានសភាជាតិ US Capitol នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac University ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិលើអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលផ្សាយចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ 77% និងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ 76% ជឿថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារហើយអ្នកប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យចំនួន 70% ក៏ជឿដូច្នេះដែរអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិក 56% បាននិយាយថាពួកគេឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយលុកចូលក្នុងវិមានសភាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះស្របពេលដែល 42% ទៀតថាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោក Trump ទេអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើន 52% ទល់នឹង 45% បាននិយាយថាលោក Trump គួរតែត្រូវគេដកតំណែងមុនពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិចាក់ចេញពីសេតវិមាននៅថ្ងៃទី20ខែមករាប៉ុន្តែពេលរាប់តែនៅក្នុងបកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ 87% គិតថាលោកត្រាំមិនគួរត្រូវបានគេដកតំណែងទេស្របពេលដែល 89% នៃអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រការដកតំណែងអ្នកប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យ 55% គាំទ្រការដកតំណែងនិង 43% ប្រឆាំងនឹងការដកតំណែងការស្ទង់មតិនេះស្ទង់មតិអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 1,239 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាមន្ត្រីប្រចាំអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតរកដើមកំណើតនៃជំងឺ COVID-19 មិនមែនដើម្បីរកនរណាម្នាក់ដើម្បីបន្ទោសឡើយស្របពេលដែលអង្គការនេះបញ្ជូនអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Mike Ryan អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងគ្រាអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងកំពុងតែរកចម្លើយនៅទីនេះដែលអាចជួយយើងក្នុងពេលអនាគតមិនរកពីរថយន្តនិងមិនមែនរកមនុស្សដើម្បីស្ដីបន្ទោសឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដូចគ្នានេះនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងស្វែងយល់ពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្ដាលប្រទេសការលើកឡើងទាំងនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសថាក្រុមការងាររបស់អង្គការ WHO នឹងទៅដល់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សខានស្អែកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើក្រុមអ្នកជំនាញត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Wuhan កន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងមុនគេកាលពីចុងឆ្នាំ2019មហាក្សត្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតាន់អាប់ឌុលឡាស៊ុលតាន់អាម៉ាត់សាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបន្ទាប់ពីប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីយ៉ាឌីនយ៉ាស៊ីនព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាបានបដិសេធសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែតុលាដើម្បីដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះពន្យាពេលធ្វើការរបស់រដ្ឋសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនធានាដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនមែនជារដ្ឋប្រហារយោធាទេហើយថាមិនមានបំរាមគោចរណាមួយនឹងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះទេ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានបញ្ជាឲ្យបិទសកម្មភាពនានានៅក្នុងរាជធានីកូឡាឡាំពួររយៈពេល2សប្តាហ៍និងរដ្ឋ5ផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញនោះដោយសារតែចំនួននៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ 138,000 ករណីរួមទាំងអ្នកស្លាប់555នាក់ជាមួយនឹងករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាង 2,000 ករណីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo បំពេញទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យ VOA សរសើរ VOA តុលាការភ្នំពេញថាសវនាការលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអតិភិបដោយសារលោកនៅក្រៅឃុំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តព្រះសីហនុឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីម្នាក់ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនិវត្តន៍មកកម្ពុជារបស់លោកស្រីមូសុខួរមានសញ្ញាមិនជាក់លាក់អតីតស្ត្រីជនភៀសខ្លួនខ្មែរទី1ស្ពតចូលកាន់តំណែងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts ឧបកម្មនៅវិមានសភាផ្ដើមប្រជាការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះលោក Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់អលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសរសើរដល់ VOA ថាជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ពិភពលោកដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាច្រើនបានរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពិតVOA ជាស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលហៅកាត់ថា USAGM ហើយជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានផ្ដិតយកព័ត៌មានអំពីទស្សនកិច្ចមកកាន់ VOA របស់លោក Mike Pompeo ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅអតិស្នាក់ការរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដោយបានកោតសរសើរដល់ VOA ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងទៅកាន់ពិភពលោកដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានរឹតបន្តឹងព័ត៌មានឬផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายដល់ពលរដ្ឋ
VOA's work is vital as I said before the tip of freedom spear every week 278 million people
កិច្ចការ VOA គឺសំខាន់ណាស់ VOA គឺជាបណ្ដាញព័ត៌មានឈានមុខសម្រាប់សេរីភាពរាល់សប្ដាហ៍មនុស្ស278លានអ្នកស្ដាប់ VOA ចំនួន47ភាសា
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM ដែលរួមមាន VOA ផងនោះជាបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដែលទទួលថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតច្បាស់លាស់ឥតលំអៀងទៅកាន់ពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1942មកហើយ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាបានផ្សព្វផ្សាយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1955មកដែរក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាល VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាឆ្នាំ2021លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ខ្លះថាបរតនៅ Venezuela ត្រូវការព័ត៌មានពិតអំពីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Hong Kong បុគ្គលិក VOA ផ្នែកភាសាចិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការវាយប្រហារចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងហើយប្រទេសជាច្រើនបានរឹតត្បិតសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាតបតៃដែលលោក Mike Pompeo បានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់បន្ថែមពី VOA ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM
The mission of USAGM is to inform, engage and connect people around the world in support of freedom and democracy
បេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM រួមទាំង VOA ផងនោះគឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានភ្ជាប់និងតាក់ទងពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកដើម្បីគាំទ្រសេរីភាព និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Michael Pack អគ្គនាយករបស់ USAGM ដែលគ្រប់គ្រង VOA ផងដែរបានថ្លែងសន្ទរកថាខ្លីមួយនៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pompeo ថាមានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងពិភពលោកកំពុងព្យាយាមរារាំងដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានពិតនិងរក្សាអំណាចឲ្យបង្កឃោសនាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយការព្យាយាមគ្រប់គ្រងគំនិតនិងគ្របបាំងការពិតហើយជាចុងក្រោយគឺចាត់វិធានការតែម្ដង
Let me be clear.This behavior is an affront to the universal right of freedom.
ចូលឲ្យយើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានេះជាអេរីយ៉ាបត់ប្រមាថមើលងាយដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាសកលនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវទទួលបានន
ៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លីរបស់លោកនោះលោក Pack បានអះអាងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចូលរួមកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងរឿងនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pompeo នៅ VOA បានបញ្ចប់ទៅដោយសំណួរនិងចម្លើយជាមួយនឹងលោក Robert Riley នាយក VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិស័យការទូតបញ្ហាដែលលោកចង់ឃើញរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden បន្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតលោក Mike Pompeo បានទទូចដល់ VOA បន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីអំពីសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការលួចព័ត៌មានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការឃ្លាំមើលសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pompeo ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដំបូងមកកាន់ VOA នៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះកើតឡើង10ថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោក Joe Biden ធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាសវនាការក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមិនមែនជាអតិភិបនោះទេដោយសារលោកនៅក្រៅពន្ធនាគារប្រធានតុលាការលើកឡើងថាតុលាការបន្តបើកសវនាការក្នុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះលើអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដែលជាអតិភិបក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាអះអាងថាការពន្យារដំណើរការរបស់តុលាការជាផ្នែកមួយឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសវនាការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមិនមែនជាអតិភិបនោះទេដោយសារមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំរហូតមកដល់ពេលនេះនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំពន្យារបស់ក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាដែលបានទាមទារឲ្យតុលាការពន្យារបន្តសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានពន្យាពេល71ឆ្នាំមកហើយតាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកតាំងសុនឡាយមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះថាតុលាការផ្ដល់អតិភិបដល់សវនាការលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជាជាងអ្នកនៅក្រៅឃុំ
នៅតែជាខ្ញុំបានរៀនអត្តពីបបរៀងទីក្រោយបន្តិចដោយសារគេធ្វើក្នុងខុំសិន
ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាតុលាការមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែត្រូវបន្តសវនាការ
COVID-1 សវនាការ1ហើយកម្រិតសួរសុខាភិបាលក៏គេដាក់មកដែរសួរថាបើយើងអត់សវនាការគេក្នុងខុំនោះគឺធ្វើម៉េចឥឡូវនេះហើយគេជាប់ខុំហើយអត់រឿងអញ្ចឹងទៅក៏មិនអត់ស្មានអត់អីមិនន
ៅពេលសួរថាតើអាចបន្តសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាដែលកំពុងដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកតាំងសុនឡាយមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងនោះទេហើយរុញឲ្យសួរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកកុយសៅវិញ
ខ្ញុំមិនដឹងដែរទេចាំមើលថាចែកមួយខាងក្រុមប្រឹក្សាជាមួយសាធារណការគេចំ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុយសៅបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ2024ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផេងហេងមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកបានស្នើឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ទោសដើម្បីលោកអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីតុលាការក៏ដូចជាក្រសួងយុត្តិធម៌ចំពោះសំណើឲ្យពន្យារសវនាការកាត់ទោសលើលោកកឹមសុខានៅឡើយទេ
យើងចង់ឃើញការកាត់ដីនេះបានលឿនហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរគាត់ចង់ថាសាជាតិរួមរងជាតិបានឃើញជារូបរាងអាហ្នឹងលទ្ធផលដែលតុលាការគាត់សម្រេចក្តីវានឹងជួយទៅដល់ការផ្សះផ្សាជាតិហ្នឹង
លោកមេធាវីបន្តថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាបានអូសបន្លាយជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយចាត់ទុកថាករណីនេះជារឿងនយោបាយលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកថានេះជាកិច្ចការរបស់តុលាការដែលលោកថាក្រសួងមិនអាចជំរុញពន្លឿនបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ច្បាប់ក្រសួងមិនមានអំណាចណាស់ទៅចាប់បង្ខំឲ្យតុលាការត្រូវយករឿងក្តីនេះរឿងក្តីនោះមកដោះអីនោះទេអាហ្នឹងគឺជាអំណាចឆន្ទៈនិស្សិតរបស់ចៅក្រម
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងដោយសារមើលឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហាក់បានធូរស្បើយឡើងវិញប៉ុន្តែចៅក្រមលោកកុយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកឡើងថាគប្បីបន្តផ្អាកតទៅទៀតដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយមិនត្រូវកំណត់ថាករណីរបស់បុគ្គលនេះអតិភិបឬមិនអតិភិបនោះទេលោកបន្តថាករណីលោកកឹមសុខាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយសារមានការចោទប្រកាន់រឿងសំគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាការនេះមិនមែនរឿងតូចទេមិនមែនរឿងមិនមានអត្ថន័យទេវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជាតិទៀតបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរជាតិកម្ពុជាអាមេរិកបើសិនជាយើងខូចកិច្ចការអន្តរជាតិកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចខូចខាតនៅបច្ចុប្បន្នយុបាយការទូតទៅនឹងខូចខាតនឹងអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មទៀតបាទ
អ្នកវិភាគរូបនោះយល់ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរុញខ្លាំងនោះកម្ពុជានឹងជំរុញសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាកាន់តែលឿន
បើសិនបើពលនយោបាយទីដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនជំរុញមិនយកចិត្តដាក់មិនទាមទារខ្លាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកបើកលំហសេរីភាពដូចមុនព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទេខ្ញុំគិតថារឿងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហ្នឹងកាន់តែអស់បន្លាយកាន់តែយូរក្រោយបោះឆ្នោតទៅទៀតបាទ
អ្នកវិភាគរូបនោះលើកឡើងថាយន្តការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវការពេលវេលាច្រើនដោយមិនចង់ឲ្យមានបកប្រឆាំងឬអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជាបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់កញ្ញានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺលោកកឹមសុខានឹងមិនទៅទីណានោះទេហើយលោកមានបំណងយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលចាប់ពីចុងខែមីនាដោយក្រុមមន្ត្រីលើកឡើងថាជាការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងនិងលើកឡើងការឃុំនៅផ្ទះបានចេញដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទោះបីលោកត្រូវបានតុលាការដាស់តឿនក្រៅរំលឹកពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្ដីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តំណាងមួយរូបនៃសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវកម្លាំងនគរបាលខេត្តចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាហើយត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ផ្សេងទៀតបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបដិញ្ញាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងសហគមន៍អូខ្សាច់ឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការរបស់តុលាការដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបតាមអំណាចសាលាដីការបស់តុលាការកំពូលសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់ រស់នៅភូមិ4ឃុំអូត្រេសបន្ទាប់ពីដំណើរការពីដីធ្លីរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងនគរបាលខេត្តនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីជាមួយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននៃអំណាចសាលិកាព្រហ្មទណ្ឌរបស់តុលាការកំពូលដែលបានចោទតំណាងនោះថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតគឺលោកប៉ុនសរឿនដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាធ្លាប់ជាអតីតជំទប់ទី1នៃសង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រសេអនុនិងជាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានអ្នកស្រីលុចទូចអាយុ62ឆ្នាំតំណាងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ2ដងមកហើយក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបារម្ភថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនម្ដងទៀត
ខ្លួនខ្ញុំលើឈាមហងខ្លួនខ្ញុំដែលកើតរោគអាបេះដូងអារុំខ្លាញ់រុំបេះដូងនេះតែវាស្ទះម្ដងម្ដងហងហើយណាមួយឃើញប្តីខ្ញុំវិការអញ្ចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់មកខ្ញុំខ្លាចអារម្មណ៍ខ្លាចថាគេចាប់ខ្ញុំតរទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងរស់នៅមានន័យអីទៀតទេកូនហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគេមនុស្សបំពេញថាឯកសាររបស់ខ្ញុំដាក់នោះដាក់ពេកហើយហើយមេរវីជួយសរសេរមេរវីខ្ញុំវាជាប់រាប់មកតាំងពីឆ្នាំ2008ហ្នឹងហើយហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមេរវីខ្ញុំចូលបាត់20នាក់ហើយណាអូន
អ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់ជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់ដីអ្នកស្រីចោទលោកប៉ុនសរឿនថាបានកុហកអាញាធរថាមានផ្ទះរបងដែលតាមការពិតគឺលោកមិនបានដាំសំបីតែដើមឈើមួយដើមលើដីទំនាស់នោះពលគឺមានតែពលរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់ដែលបានដាំដុះនៅទីនោះ
ខ្ញុំបានចាប់ម្ដងពីរដងអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំនៅតតវ៉ាទោះបីថាងាប់ជីវិតខ្ញុំឆ្លាប់ក៏ខ្ញុំនៅតតវ៉ាដីនឹងឲ្យបានមកវិញដែរព្រោះថាវាដីស្របរបស់ខ្ញុំស្របរបស់អ្នកអេងវ៉ាន់ហើយស្របរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវតតស៊ូខ្ញុំតត្រូវតដើរតស៊ូបើគាត់មិនប្រឡែងលុនអ្នកស្រីដែលអេងវ៉ាន់ទេពួកខ្ញុំនឹងធ្វើតស៊ូទៅតុលាការដែលនេះតុលាការនៃដំបងហើយបើដំបងអត់ដោះស្រាយទេខ្ញុំទៅកពូល
អ្នកស្រីលុចទូចនិងអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់កំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយលោកប៉ុនសរឿនលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 7.5 ហិកតាក្នុងផ្ទៃដីចំនួន32ហិកតាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋចំនួនជាង30គ្រួសារអ្នកស្រីអះអាងថាពលរដ្ឋបានចូលមកកាន់កាប់ដីនេះតាំងពីឆ្នាំ1992មកលោកយល់ភាពអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទាំងអ្នកស្រីលុចទូចនិងអេងវ៉ាន់រងការប្តឹងប្តល់ពីលោកប៉ុនសរឿននិងបុគ្គលម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកងួនជាអុកញ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2008មកគឺក្រោយពេលអ្នកស្រីលុចទូចនិងអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់និងពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតបានចូលទៅកាប់ឆ្ការដីព្រៃដើម្បីបង្កបង្កើនផលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1992លោកលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់កើតមានឡើងក្រោយសាលាដំបងខេត្តប្រសេះនុចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់និងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលចាញ់ក្តីលោកប៉ុនសរឿននិងលោកសុកងួនចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែង2ដងមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់ចេញនឹងថែមទាំងរារាំងមិនឲ្យភៀកគីលោកប៉ុនសរឿនយកគ្រឿងចាក់ចូលទៅឈូសឆាយដី
គាត់ជាមនុស្សដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លោតត្រង់ជាអ្នកកាន់កាប់តែត្រឹមត្រូវហើយគាត់បានបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការចាត់ការនៅតាមការលៀបពណ៌ក្នុងហេតុផលផ្សេងផ្សេងដោយសារតែគាត់នឹងមានភាពសកម្មនៅក្នុងការងារទាមទារបញ្ហាទឹកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាសមាជិករបស់ពួកគាត់នឹង
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែយើងក៏បដិសេធចោលនៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏រដ្ឋអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ជាតិណាថាឲ្យតែអ្នកណាមានបានកម្មសិទ្ធិអ្នកនឹងជាម្ចាស់ដីគឺអត់ត្រូវទេព្រោះឲ្យបានកម្មសិទ្ធិយើងឃើញថាធ្វើនៅកន្លែងណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយសំខាន់គឺអ្នកដែលរស់នៅកាន់កាប់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយ
លោកញិលភៀបក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋប្រមាណ32គ្រួសារដែលរស់នៅលើដីទំហំ32ហិកតានោះកំពុងស្ថិតក្នុងវិវាទជាមួយអ្នកមានទ្រព្យធូធារផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការជាដើមដែលសុទ្ធតែអះអាងថាមានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់បើទោះពួកគេមិនធ្លាប់រស់នៅក្នុងសហគមន៍អូខ្សាច់ក៏ដោយមាត្រា30នៃច្បាប់ភូមិបាលបានចែងថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានអាស្រ័យផលនៃភូកៈដោយសន្តិវិធីនិងមិនមានការជំទាស់ចាប់ពី5ឆ្នាំយ៉ាងតិចគិតមកដល់កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់នេះលើអចលនៈវត្ថុដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់ជាឯកជនមានសិទ្ធិស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិស្ថាពរក្នុងវិវាទដីធ្លីក្នុងសហគមន៍អូខ្សាច់នេះលោកប៉ុនសរឿននិងគូកនលោកបានប្តឹងពលរដ្ឋ4នាក់គឺមានអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់អ្នកស្រី លេចទូចស្វាមីអ្នកស្រីលេចទូចគឺលោកកៅហួរនិងអ្នកស្រីខឹមមុំការប្រឹងផ្ដាល់ផ្ដើមចេញពីការទៀមទាធ្វើជាម្ចាស់កាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ដោយសារលោកប៉ុនសរឿនអះអាងថាលោកបានទិញដីពីប្ដីអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់គឺលោកលុញតាញដែលបានស្លាប់មុនកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញដូនោះក្រោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកប៉ុនសរឿននិងលោកសុកងួនកាលពីឆ្នាំ2008សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសាលក្រមចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2011ដោយសម្រេចផ្ដន្ទាទោសពលរដ្ឋខាងលើទាំង4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់10ខែនិងសងជួសជុលការខូចខាតទៅឈ្មោះប៉ុនសរឿនក្នុងម្នាក់2លានរៀលក្រោយមកក្រុមពលរដ្ឋបដិងឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលជំទាស់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2014បន្តរក្សាសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុទុកជាបានការនៅមុនការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់ត្រូវគេឃើញក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមមុខជាមួយកម្លាំងនគរបាលមួយចំនួននៅលំនៅឋានអ្នកស្រីក្នុងដីដែលមានចំនួនជាមួយលោកប៉ុនសរឿននិងលោកសុកងួន VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីលោកប៉ុនសរឿននិងលោកសុកងួនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមប៊ុនហេងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តឯកការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនតាមអំណាចសាលិការបស់តុលាការកំពូលលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នតនដិតឈ្មោះអេងវ៉ាន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដើម្បីអនុវត្តទោសលោកស្រីជីបសិធារីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះបានបញ្ចប់រួចទៅហើយតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការតាំងពីសាលាដំបងរហូតដល់តុលាការកំពូលប៉ុន្តែលោកស្រីថាក្នុងដំណាក់កាលដែលក្រមប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតម្រូវឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងតាមអំណាចសាលាតុលាការកំពូលនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិក្សាខាងច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់ព្រោះមានភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនក្នុងការទិញដូរដីនៅទីតាំងមានទំនាស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនិវត្តមកកម្ពុជារបស់លោកស្រីនូសុខួរមានសញ្ញាមិនជាក់លាក់អតីតស្ត្រីជនភៀសខ្លួនខ្មែរទី1 spot ចូលកាន់តំណែងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusettsឧបកម្មនៅវិមានសភាផ្ដើមប្រឆាការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះលោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខហួរនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគោលបំណងចូលរួមសវនាការក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លលមើលដំណើរការនយោបាយកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅមានមន្ទិលពីលទ្ធភាពដែលអ្នកនយោបាយជំទាស់ទាំងនេះអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានពីភាកលោកកុងស្ថានរដ្ឋរាយការណ៍ឲ្យ VOA ដោយវិភាគជុំវិញដំណើរនិវត្តន៍នៃក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនេះនិងវាសនាអនាគតនៃបករបស់ពួកគេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគភាគទី1នេះដូចតទៅ
ក្រោយពីខកខានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីមូសុខួរបានបង្ហាញច្បាស់ជាងមុនថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមករាសប្តាហ៍នេះដោយបង្ហាញការបរិឆេទនៃការចេញដំណើរលើសម្បត្តិយន្តហោះអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាក្រុមអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមករាតាមជើងយន្តហោះ Singapore Airlines របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមូលហេតុចម្បងនៃមាតុភូមិនិវត្តគឺដើម្បីតទល់នឹងការកាត់ក្តីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជិត140នាក់ឲ្យចូលសវនាការលើកទី1នៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងលើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ពួកគេរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងរួមកំណត់ក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវឡើងសវនាការមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ានិងអនុប្រធានគណៈបក្សនេះចំនួន2រូបគឺលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងសម្រាប់លោកឧវិរៈស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតយល់ថាលោកស្រីមូសុខហួរ និងប្រតិភូរបស់លោកស្រីទំនងជាមិនអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេ
រឿងដែលគាត់ចង់មកតទៅក្នុងតុលាការមិនមែនជាមូលហេតុទេហ្នឹងយើងដឹងទាំងស្រុងព្រោះថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាតុលាការកម្ពុជាអត់ឯកទេហើយករណីគាត់ជាករណីសំយោបាយមិនមែនជាករណីតុលាការទេអញ្ចឹងគាត់ចង់មកតទៅនឹងតុលាការក៏មិនមែនជាមូលហេតុ
នៅក្នុងខណៈពេលនេះរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើរបងជាប្រយោលដើម្បីព្យាយាមបិទផ្លូវការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះនៅក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនដោយចាត់ទុកពួកគេជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ព្រមទាំងមិនអើពើចំពោះការស្នើសុំនានាដើម្បីធានាលទ្ធភាពវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងចេតនាចូលរួមដំណើរការនៃនីតិវិធីតុលាការផ្អែកតាមលោកអ៊ូវីរៈបញ្ហានយោបាយត្រូវតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយអ្នកនយោបាយណាមួយនោះទេដោយទំនងជាចង់សម្ដៅទៅរកក្រុមមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយទាំងនោះមានបញ្ហាជាមួយតុលាការរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានចោទសួរតាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020មកម្លេះថាតើរដ្ឋាភិបាលមានការកែសម្រួលឬដំណោះស្រាយបែបណាតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់និងការរៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេដូច្នេះឧបសគ្គសម្រាប់គម្រោងនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងប្រតិភូគណៈបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយចំពោះមុខបញ្ហានេះលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាការប៉ុនប៉ងវិលមកចូលរួមដំណើរការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនោះអាចជាប្រយោជន៍បំផុសការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនដើម្បីទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពបើកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយអំណាចសាលក្រមនៃតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកនេះអ្នកដឹកនាំគណៈបកនិងសកម្មជននយោបាយជាច្រើនបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនលោកស្រីមូសុខហួរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរផងនិងសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងធ្លាប់បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថាលោកស្រីនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងដើម្បីព្យាយាមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកនេះក៏បានប្រកាសវិលមកកម្ពុជាវិញដែរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងពីររូបខាងលើត្រូវប្រឈមនឹងការរារាំងដែលពួកគាត់មិនអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបានលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរៀបរៀងក្រុមតំណាងគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាបាននៅពេលនេះ
គេមិនទាន់ឲ្យមកពេលនេះដែរជាហេតុផលគឺដើម្បីឲ្យបាត់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកត្តាសំខាន់ណាស
់អ្នកវិភាគដដែលលើកឡើងថាការដែលគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមទាញពន្យាការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះគឺដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនផងនិងមួយវិញទៀតដើម្បីរៀបចំផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនផង
ទីមួយអាចបថយកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅផ្ដុំគ្នាឬក៏ហៅថាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងនឹងបាត់បង់ទី2ស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ពុំមានការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិនឹងជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងទីភារកិច្ចកិច្ចការសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយបានពុំសូវមានឧបសគ្គឬក៏រកបុកទុកពីខាងក្រៅបកបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគណៈបកប្រជែងដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកនេះបានទទួលអាសនៈចំនួន55នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមាន123អាសនៈកាលពីឆ្នាំ2013មុននឹងត្រូវរំលាយចោល4ឆ្នាំក្រោយមកការរំលាយគណៈបកជំទាស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបង្ហាញពីសន្ទុះកំណើនប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកអវិជ្ជមានជ ចំពោះមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីពីសំណាក់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរនៅតែអះអាងថាលោកស្រីព្រមទាំងក្រុមអ្នកដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងព្យាយាមស្វែងរកលទ្ធភាពមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះ
ចន្លោះណាទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹង
លោកស្រីមូសុខហួរមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើលទ្ធភាពបែបណាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងក្រុមរបស់លោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបាននោះទេលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពដែលក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់វិលមកកម្ពុជាបានឬមិនបានមិនអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
សូមបញ្ជាក់ថារឿងនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺព្រោះអានេះគឺតែជារឿងពាក់ព័ន្ធទ្វេភាគីរវាងតុលាការនិងជនជាប់ចោត
ក្រុមអ្នកវិភាគកម្ពុជាជឿជាក់ថាប្រសិនបើលោកស្រីមូសុខហួរទម្លាក់ជើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនដោយហេតុថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងលំហមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានបរិយាកាសក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបែបនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាការចាប់ខ្លួននេះអាចក្លាយទៅជាជន្លួញទៅចាក់ឆ្កឹះសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យក្រឡេកមើលកម្ពុជាឡើងវិញហើយការដាក់សម្ពាធបន្ថែមនឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីសម្ពាធដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងនោះគឺអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលផលចំណេញជាច្រើនប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាគួរឲ្យជឿជាក់បាននៅឡើយស្ដីពីការនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយវត្តមានរបស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាទំនងជាត្រូវរងចាំរហូតទៅដល់មានការចរចានយោបាយណាមួយកើតឡើងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគភាគទី1នៃបទវិភាគដែលមាន2ភាគសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគភាគទី2របស់លោកគង់ស្ថានរិទ្ធអំពីគំរូអនាគតនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះ
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលទើបជាប់ឆ្នោតនឹងបានក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះជាមួយតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិជាច្រើនទៀតក្នុងនោះក៏មានតំណាងរាស្ត្រខ្មែរម្នាក់ផ្សេងទៀតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOAរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
I state your name Do solemnly swear
ពីទីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងក្រោមអធិបតីភាពលោក Charles Baker នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នៅសភារដ្ឋ Massachusetts នៅសាវណ្ណា Harvard តំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋដែលទទួលបានជ័យជំនះខ្លាយជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំតំបន់ទី12សង្កាត់ Middlesex រដ្ឋ Massachusettsបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រជាផ្លូវការក្រោយពេលធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងលោកស្រីវណ្ណា Harvard បានដឹងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនទូទៅចូលរួមទេអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ160នាក់មានតែអ្នកជាប់ឆ្នោតថ្មី17នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចចូលរួមក្នុងពិធីនេះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចាស់ត្រូវចូលរួមស្បាត់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកម្មវិធី Zoom ជាក្រុមជាក្រុមនៅមានកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍និងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាវិធានការមួយដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីឲ្យដឹងថា
ឲ្យតែ17អ្នកហ្នឹងអ្នកជាប់ថ្មីហ្នឹង17អ្នកហ្នឹងអត់ឲ្យគ្រួសារចូលដោយសារតែបញ្ហា coronavirus ហ្នឹងណាចា
៎អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពប្រធានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោករ៉ាន់ម៉ារីយ៉ាណូធ្វើជាប្រធានសភារដ្ឋ Massachusetts ដោយមានសម្លេង127នៃសម្លេងសរុប160ពេលសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់លោកស្រីពេលលោកស្រីចូលរួមក្នុងពិធីនេះលោកស្រីបានដឹងថាលោកស្រីនឹកគុណអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីបានធ្វើជាតំណាងពួកគេ
My first I'm very honored by the support from the voters that put their trust in me
ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយសារការគាំទ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើតំណាងពួកគេ2ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងទុកចិត្តខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យខ្ញុំជាប់ឆ្នោតជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែឥឡូវកិច្ចការ2ឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានតំណាងឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីពួកគេ
លោកស្រីដឹងថាអត្ថភាពដំបូងរបស់លោកស្រីគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការរកស៊ីដូចជាពុញ្ញនីឋានអាចដំណើរការឡើងវិញបានស្របពេលដែលអនុវត្តវិធានការបង្ការការរាតត្បាតលោកស្រីថាវិធានការសមស្របបង្ការការរាតត្បាតអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការឡើងវិញហើយការងារក៏មានឡើងវិញដែរលោកស្រីថាគ្មានការងារធ្វើគ្មានចំណូលគ្មានអាហារល្អក៏ជាបញ្ហាធំដែរដោយសារប្រធានសភាចាស់របស់រដ្ឋ Massachusetts បានលាលែងពីតំណែងសមាជិកសភាទាំង160បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីពេលឡើងថ្លែងសន្ទរថាក្រោយទៅបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសភាថ្មីលោករ៉ុន Mariano ដែលស្រីវណ្ណា Harvard បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដែរនោះបានប្រកាសការគ្រប់វិធានជនរងគ្រោះនៅ Massachusetts ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកប្រកាសស្វាគមន៍អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដំបូងដូចជាលោកស្រីវណ្ណា Harvardដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតដែលបង្កការលំបាកដែលលោកថាលោកមិនអាចស្រមៃឃើញលោកថ្លែងថា
I think it would be appropriate for us to just take a moment of silence for the 12,000 residents of over 12,000 residents of Massachusetts who have died from COVID-19. So I'd ask that you'd all rise for a moment of silence.
លោករ៉ាឌីម៉ុំអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី4ប្រចាំតំបន់ទី18សង្កាត់មីដសិចរដ្ឋ Massachusetts បានបានដឹងថាពិធីធ្វើសេចក្តីប្រណិធាននេះលោកមិនអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ទេដើម្បីរក្សាគម្លាតព្រោះតាមសញ្ញារបស់ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីការចូលរួមដោយផ្ទាល់ទុកអត្ថភាពឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតថ្មីចំនួន17រូបដូចជាលោកស្រីវណ្ណា Harvard ជាដើមលោកនិយាយថាលោកក៏បោះឆ្នោតក្រុមត្រួតលោករ៉ុន Mariano ធ្វើជាប្រធានសភារដ្ឋ Massachusetts ដែរដោយឈ្នះបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Bradley Jones Jr. ដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន30សម្លេងលោកនិយាយថា
អឺចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ដែលបានប្រធាន Ron Mariano បានជាប់ជាប្រធានទីភាហ្នឹងទីមួយខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការជាមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់ជាមនុស្សមួយដែលគួរគោរពដែលជាធ្វើជាមេដឹកនាំក្នុងសភាតែធ្វើឲ្យ Massachusetts យើងយាចំទៅខ្លាចជាដូចជាថាថាគំរូ
សូមរំលឹកថាស្របពេលដែលលោក Joe Biden ឈ្នះលោក Donald Trump ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនោះលោកស្រីវណ្ណា Harvard ក៏ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែរព្រោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកសភាសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋព្រមទាំងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងផ្សេងៗផងដែរលោកស្រីវណ្ណា Harvard អាយុ51ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍1980ទទួលបានការតែងតាំងនេះដោយសារលោកស្រីមានគំនិតកែតម្រង់វិស័យសុខាភិបាលវិបត្តិ COVID-19 បញ្ហាសុខមាលភាពសង្គមបញ្ហាអប់រំបញ្ហាចាស់ជរាបញ្ហាកុមារហើយនឹងបញ្ហាវិបត្តិផ្ទះសម្បែងជាដើមដែលលោកស្រីថាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីមិនបានធ្វើកិច្ចការនេះទេលោកស្រីបានរៀនសូត្រនិងបម្រើការងាររដ្ឋក្នុងសង្គមជាច្រើនរួមទាំងជាជំនួយការអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោកស្រី Nikki Songas លោកស្រីក៏បានចូលរួមបំពេញកិច្ចការសង្គមក្នុងទីក្រុង Lowell ក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៃសហគមន៍ Lowell Community Health Center ហើយធ្លាប់បម្រើការក្នុងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃសង្កាត់ Middlesex និង Suffolk ផងដែរកិច្ចការបម្រើសង្គមច្រើនឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីទទួលបានការគាំទ្រទាំងពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតផ្សេងៗរីឯការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
។
ការប្រជុំសភារួមគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្កើតឡើងជាឱកាសចុងក្រោយដោយមិនសូវសង្ឃឹមសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបង្វែរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានិងទាមទារជ័យជំនះសម្រាប់ធ្វើប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតហើយលោកបានពឹងផ្អែកលើភាពស្មោះត្រង់បន្តរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលបានធ្វើជាអធិបតីជាផ្លូវការលើដំណើរការនេះលោក Steve Reddish រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Madam Speaker and members of Congress
ការជំទាស់ដោយសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតម្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានពិធីរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាលោក Joe Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គឺកើតមានដោយការរំពឹងទុកប៉ុន្តែក៏ប្រកាន់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងការអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការលួចបន្លំនោះបានទម្លាយមុខការប្រជាធំឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះលោក Trump
លោក Chris Edison សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លែងថា
The Republican Party unfortunately has become
ជាកុសលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានក្លាយជាក្រុមបុគ្គលនិយមមួយដូចខ្ញុំនិយាយគឺថាអ្នកសាធារណរដ្ឋគឺគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីត្រាំមិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងទេ
ប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់មិនចេះនឿយហត់ពីអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធដោយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដូចអ្វីដែលលោកបានប្រាប់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃមុនគឺមិនមានអំណាចបង្វែរលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទេលោកត្រាំបន្តដាក់សម្ពាធលើលោកផិនពេលមានបាតកម្មនៃចិត្តសាស្ត្រវិមានមុនការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចាប់ដើមលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លែងថា
អ្វីដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីផែនត្រូវធ្វើគឺបញ្ជូនទៅរដ្ឋវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយយើងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីហើយអ្នកគឺជាមនុស្សសប្បាយចិត្តបំផុត
មុនពេលហ្វូកមនុស្សលោកលុយសភាលោកមីនមកខនែលមេដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធភាពប្រមានសហសេវកអំពីគ្រោះថ្នាក់នយោបាយដែលពួកគេប្រជុំមុខដោយសារការជំទាស់លោកមីនមកខនែលថ្លែងថា
The Constitution gives us here in Congress a limited role the voters
រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសភានៅទួលនីតិមានកំណត់អ្នកបោះឆ្នោតតុលាការនិងរដ្ឋបាននិយាយហើយពួកគេបាននិយាយបើយើងសម្រេចប្រឆាំងពួកគេវានឹងបំផ្លាញប្រទេសយើងជារៀងរហូត
សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកចូហូលីមកពីរដ្ឋមីសូរីជាមន្ត្រីដំបូងគេជំទាស់នឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគូបកោត្រូវបានបំបែកសម្រាប់ធ្លាប់មានឡើងវិញនៅសភាលោកហូលីនៅតែមិនរៀងរែកសំបីនៅពេលគប់កម្មបានគៀបសង្កត់ការតាំងចិត្តរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះដើម្បីអនុម័តជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក៏ដោយលោកចូហូលីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយពីរដ្ឋ Missouri ថ្លែងថា
To those who say that this is just a formality today an antique ceremony
សម្រាប់អ្នកដែលថាពិធីថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចពិធីដែលយើងបានធ្វើ200ឆ្នាំមកហើយនោះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេឱកាសស្ដាប់នឹងជំទាស់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជំទាស់និងដោះស្រាយពិភាក្សានិងសម្រាប់ចុងក្រោយ
លោកមីតរ៉ុមនីប្រមានសមាជិកប្រសិទ្ធិវ័យក្មេងចំពោះការគ្រប់គ្រងការអាងគ្មានពោះតាងរបស់លោកត្រាំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលោកមីតរ៉ុមនីសមាជិកប្រសិទ្ធិសាធារណរដ្ឋយូថានិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2012ថ្លែងថា
No congressional audit is ever going to convince these voters particularly when the president will continue to say that the election was stolen
សាវនកម្មសភាមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះទេជាពិសេសនៅពេលប្រធានាធិបតីបន្តនិយាយថាការបោះឆ្នោតលួចបន្លំវិធីល្អបំផុតដែលយើងអាចបង្ហាញការគោរពអ្នកបោះឆ្នោតដែលខកចិត្តគឺប្រាប់ពួកគេពីការពិតនោះជាកាតព្វកិច្ចអ្នកដឹកនាំការពិតគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Trump ចាញ់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងនេះខ្លួនឯងវាមិនសប្បាយទេ
ហើយប្រហែលថ្ងៃចុងមកចាប់អាណត្តិតែមួយរបស់លោកលោក Trump ប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់ដកតំណែងជារឿងទី2ដែលអាចបង្ខំឲ្យសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកជ្រើសរើសយកចំហណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់នូវកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានជាប់គាំងនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការចរចាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការកើតមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Jason Strotterរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាការបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2020
បានបង្កជាសញ្ញាប្រឈមនានាសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកโจ Biden ដែលត្រៀមនឹងចូលកាន់តំណែងលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះមិនបានឈានលឿនទៅមុខនោះទេបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមឈុងអ៊ុនមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអន្លង់ពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2និងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោក James Kim អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយអាស៊ានក្នុងក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់មួយនៅពេលនេះហើយការនេះគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden ដើម្បីជំនះនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោក James Kim បានថ្លែងដូចនេះថា
The only way that I think we're going to get any changes on the situation.
មជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងទៅលើស្ថានភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ចេញនូវកាយវិការផ្ដួចផ្ដើមដំបូងដើម្បីបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាពួកគេត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ការចរចាប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំមិនឃើញថាយើងនឹងអាចចេញពីភាពជាប់គាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេរបបដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងថែមទាំងមិនបានទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ានមូជីនជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថានេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ័យផ្អើលនោះទេពីព្រោះទំនាក់ទំនងលក្ខណៈឯកជនរវាងលោកគីមនិងលោកត្រាំបានវិវត្តទៅមុខរួចហើយលោកយ៉ាងនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
គីមចុងយុនយ៉ាងអ៊ីបចាំងហេសូអូបៃដិន
ភាពស្ងប់ស្ងៀមរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺពីព្រោះលោកត្រាំបានហៅលោកគីមជាមិត្តភក្តិខណៈដែលលោកបៃដិនបានហៅលោកគីមថាជាជនអន្តពាល
លោកយ៉ាងបានបន្ថែមទៀតថាការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយបានបដិសេធជំនួយមនុស្សធម៌ពីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ផ្ដាច់ខ្សែទូរសាពទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបានកំទេចការិយាល័យទំនាក់ទំនងរួមនៅផ្នែករបស់ខ្លួននៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការដើរថយក្រោយនេះធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកចំពោះគោលដៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជីអ៊ីងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងអ្នកស្រីហ៊ីជីងគូអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតអុបទ្វីបកូរ៉េក្នុងក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនមានការគាំទ្រពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះការខំប្រឹងប្រែងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាតើលោកបៃដិននឹងចាត់ទុករឿងនេះជាអតិភិបនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេអ្នកស្រីគូនិយាយថា
With the incoming Biden administration, we'll probably...
ជាមួយរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលចូលកាន់តំណែងយើងនឹងឃើញការវិលត្រឡប់ទៅកាន់វិធានការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមា
អ្នកស្រីគូបានបន្តទៀតថានេះអាចមានន័យថាលោក Biden នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកត្រាំបានព្យួរទុកលោក James Kim នៃវិជាស្ថានអាស៊ានរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដល់ការបញ្ជាក់ច្បាស់ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីនៅខែមករាអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈលោក James Kim បាននិយាយទៀតថា
If we're going to see any movements from North Korea
ប្រសិនបើយើងរំពឹងពីចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងពីកូរ៉េខាងជើងឬការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយណាមួយយើងទំនងនឹងឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈ
លោកគីមបានបន្តទៀតថាការនេះនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.